Ինչևէ կարևոր իրադարձություններով եւ թարմ լուրերի թողարկման փողիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հիմա համառոտ այսօր մեր եթերում տեղ գտած իրադարձությունների մասին։ Նախագահի թեկնած ու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մրցակցային ընտրություններ է խոստանում։ Սարգսյանի բացառիկ հարցազրույցն ազատություն ռադիոկայանին։ Որոշ վթարային դպրոցներ դեռևս ընդգրկված չեն 2013-ի դպրոցների հիմնանորոգման ցանկում։ Դեռևս 2008 թվականից հանրային գրադարանի վերակառուցումը ավարտին չի հասցվել։ Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տվյալներով կանայք սկսել են ավելի շատ անցնել օնկոլոգիական ստուգումներ։ Հայկական տիրույթի սոցիալական ցանցերում մեծացել է պորնոգրաֆիկ նյութերի տարածումը։ Այս մասին ժողովներ անց, բայց մինչև այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Այսօրվանից մեկնարկում է Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Նախագահի պաշտոնի համար մրցում են 8 թեկնածուներ՝ Հրանտ Բագրատյանը, Պարույր Հայրիկյանը, Արամ Հարությունյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, Անդրեաս Ղուկասյանը, Արման Մելիքյանը, Սերժ Սարգսյանը և Վարդան Սեդրակյանը։ Քարոզարշավը կշարունակվի մինչև փետրվարի 16-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով հունվարի 13-ից 19-ը Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակ կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 200 անգամ եւ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Վանաձոր քաղաքի քիմիական գործարանի ամոնիակի արտադրամասում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է գործարանի 22-ամյա աշխատակիցը, պայթյունը տեղի ունեցել այսօր ժամը 9:45-ին։ Շապատորն արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել էր Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ, որոշում է կայացվել Ջերմուկի դիվանագիտական ակումբ հիմնելու վերաբերյալ։ Այսօր ժամը 11-ի դրությամբ բոլոր միջպետական և միջհամայնքային ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են տեղ-տեղ առկայ է մեր կասառույց՝ Փակեն լոռու մարզի Հարթագյուղ, Կեղարքունիքի մարզի Բերդ, Ճամբարակ, Վերինգետաշեն, Մադինա, Սոտք, Քարավաճար ավտոճանապարհները և Սելիմի լեռնանցքը։ Դժվար անցանելի են լոռու մարզի Տաշիրի շրջանի գյուղերի ավտոճանապարհները, Չարենցավան, Երևան, Հրազդան, Երևան ավտոճանապարհներին առկայ է մեր կասառույց։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է կինոռեժիսոր Մոսֆիլմ կինոկոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Կարեն Շահնազարովին և պարգևատրել նրան պատվոշքանշանով։ Այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դիմաց նախատեսված է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնակալության հանդիսավոր արարողությունը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը շնորհավորել է Օբամային, վերահաստատել են նրա հետ աշխատելու պատրաստակամությունը և կոչ արել մինչև ապրիլի 24-ը հանդիպել հայ համայնքի ղեկավարների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Կոնդոլիզա Ռայսն աշխատանքի է անցել ամերիկյան CBS հեռուստակայանի լրատվական ծրագրում որպես փորձագետ։ Թբիլիսիում Վրաստանի նախագահի նստավայրի մոտ տեղի է ունեցել նախագահ Միխայել Սահակաշվիլիի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույց, որին մասնակցել են հարյուրավոր քաղաքացիներ, վկայակոչելով այն հանգամանք, որ այսօր լրանում է Սահակաշվիլիի երթմնակալության 5 տարին, ցուցարարները նրան հորդորում են չսպասել մինչև հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրությունները և իշխանություն հանձնել խորհրդարանի խոսնակին։ Դուք լսեցիք ազատություն ռադիոկայանի լուրերի թողարկումը, այժմ անցնենք օրվա գլխավոր թեմաներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածու գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մրցակցային ընտրություններ է խոստանում։ Սերժ Սարգսյանը բացառիկ հարցազրույց է տվել ազատություն ռադիոկայանին։ Ներկայացնում ենք հարցազրույցից մի հատված, այն վարում է ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանը։
Բարո նախագահ, հիմա ով է այն թեկնածուն, որի հետ դուք մրցում եք, ով է այս պահին ձեր հիմնական հակառակորդը, Պարույր Հայրիկյանը, Ռաֆի Հովանիսյանը, թե Հրանտ Բագրատյանը, կամ գուցե մեկ ուրիշ է։
Երկրորդ ձեր բառը Շատ ավելի ճիշտ է, առաջին բառը ավելի ճիշտ, շատ ավելի ճիշտ է մրցակից, քան հակառակորդ, որովհետև ես անկեղծորեն եմ ասում, որևէ ընտրության ժամանակ որևէ մեկին ինձ հակառակորդ չեմ համարել։ Մենք մշտապես, և եթե իրոք ետ մայբի տեսնվի այդ նախընտրական բոլոր պրոցեսները, անպայման կնկատվի, որ մենք երբեք որևէ մեկի դեմ չենք աշխատ, մենք մշտապես հանդես ենք եկել հանուն սկզբունքով։
Պարոնախագահ, հաճախ հիմա հնչում են այսպիսի տեսակետներ, որ մրցակցային չեն ընտրությունները, այդ իմաստով է ես հարցնում, որ այնուամենայնիվ դուք ունեք ձեր մրցակիցը։
Ես հակված եմ կարծելու, որ իշխանությունների պրոբլեմը չի մրցակից աճեցնել։ Ես համարում եմ, որ իշխանությունների խնդիրն է մրցակցային մթնոլորտ ստեղծելը, թեև սա էլ միայն իշխանությունների պարտականությունների մեջ չի մտնում, բայց մենք ինչ պետք է անեինք, գնայինք Եվրոպայից կամ Միացյալ Նահանգներից մեր մի հայրենակցի բերեինք, պարտադրեինք, կամ ինչ-որ մեկին այստեղ սկսեինք աճեցնել, դա այն ինչում փորձում են մեզ մեղադրել, որ իբր մենք դրանով ենք զբաղվել, Փառք Աստծո, մենք դրանով երբեք չենք զբաղվել, չենք զբաղվելու, և դա ընդհանրապես ոչ շնորհակալ գործ է։ Ես կարծում եմ, որ մեզ հաջողվել է այնուհանդերձ մրցակցային մթնոլորտ և մրցակցային դաշտ ստեղծելը։ Խոսքս վերաբերում է թեկնածուների, քաղաքական ուժերի արտահայտվելու հնարավորություններին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այն հաջողությունը, որ այս առումով մենք արձանագրեցինք խորհրդարանական ընտրություններին, հիմա արդեն իսկ թեև դեռևս պրոցեսի սկզբում ենք, ամրապնդվել է, որովհետև արդեն Երևանի մամուլի ակումբը արձանագրեց, որ այն խնդիրները, որ եղել էին նախընտրական փուլում 12 թվականին, այս խնդիրները այս փուլում գոյություն չունեն։ Եվ մենք պետք է շարունակենք այս ոգով։ Երբ որ ասում են, որ չկա ուժեղ մրցակից, երբ որ չկա մարդ, որ կարող է շատ ձայներ տալ, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Իսկ ով է ասել, որ նույն Ռաֆի Հովանեսյանը, նույն Հրան Բագրատյանը, նույն Պարուր Հայրիկյանը, որոնք վաստակ ունեն և ճանապարհ են անցել, շատ ավելի հեշտ մրցակիցներ են, կամ ավելի քիչ փորձ ունեն բարավիճելու, կամ հրապարակային խոսքի։ Նախագահական ընտրությունները սկսվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից, որտեղ համապատասխան կուսակցությունը ներկայանում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններում որպես ղեկավար կամ ավականի անդամ, այնուհետև խորհրդարանական ընտրություններում և ի վերջո նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Իհարկե նրանց համար շատ դժվար է, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 70%-ից ավելի հանրապետական կուսակցության անդամներ են, և որքան էլ փորձենք ասել, որ դա իշխանական պետական ռեսուրսի օգտագործում է, ես դրա հետ երբեք չեմ կարող համաձայնվել։ Մարդիկ այնտեղ էլ քաղաքական պայքար են մղել և ղեկավար դիրք են ստացել, իսկ ինչու իրենց այդ ղեկավար դիրքը, իրենց հեղինակությունը ես նկատի ունեի, ոչ թե ակում տրամադրելու կամ չտրամադրելու հնարավորությունը, չպետք է օգտագործեն հանուն իրենց կուսակցության կամ իրենց կուսակցության իրենց ուրեմն թեկնածուի հաղթանակը ապահովելու։ Այստեղ կարծում եմ ժամանակ է պետք, որպեսզի մեր հանրության մեջ էլ հասկանան, որ անորոշությունից կամ անիրությունից միանգամից գալ ասել ես վաղը նախագահին դառնալու, մի քիչ դժվար երևույթ է։ Նախագահին դառնում թիմով, նախագահին դառնում անցած ճանապարհով, և ոչ թե իշխանություններին քննադատելու։
Պարոն նախագահ, ինչպես եք գնահատում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քայլը ընտրությունը, ինչու մասնակցելու վերաբերյալ։
Դա իր որոշումն էր, և ես ուղղակի պարտավոր եմ հարգանքով վերաբերվել դրա։
Իսկ քանի որ այս մասին խոսք գնաց, պարոն նախագահ, հանդիպումներ, խորհրդակցություններ ունենում եք առաջին և երկրորդ նախագահների հետ, և եթե ունենում եք, ինչ քննարկումների շուրջ են լինում, ասենք, ինչ հարցերի շուրջ են լինում ձեր քննարկումը։
Ես կարծում եմ, որ ոչ միայն առաջին երկու նախագաների, այլ նաև շատ թե քիչ հայտնի մարդկանց նպատակն է, որ մենք ունենանք ավելի լավ Հայաստան, ուղղակի մեզնից յուրաքանչյուրը երևի սեփական լուծում ունի այդ խնդրի։ Ուստի այդ հանդիպումները, քննարկումները, թեև ոչ ուղղակիորեն, կարծում եմ մշտապես առկա է մեր հասարակության մեջ, մի անգամ նրանք կարող են դրսևորվել հայտարարությունների տեսքով, միջ դեպքում հարցազրույցների տեսքով, բայց մշտապես ես կարծում եմ, որ այդ դրսևորումները կան և Փառք Աստծո որ կան։ Իհարկե շատ լավ կներ, որ բոլոր նախկին ղեկավարները ինչ-որ մի առիթով հավաքվեին, փորձեին միգուցե արդեն ոչ հրապարակային որոշակի քննարկումներ անցկացնեմ խոսել եւ այլն, բայց ինչպես ասում են, հույսը լավ բան է։ Հուսով եմ, որ կլինի մի ժամանակ, երբ որ ոչ միայն Հայաստանի նախկին նախագահները, այլ նաեւ վարչապետները, հարկուս նախագահները, պաշտպանության նախագահները, այն մարդիկ, ովքեր իրենց կարծիքով իրենց կյանքն են ներդրել այդ գործում, կարող են հավաքվել եւ հանգիստ առանց իրար վիրավորելու քննարկել։
Դուք ցանկանում եք որ այդպես։
Իհարկե ցանկանում եմ։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել այցելելով մեր կայքը www.azatutyun.am։ Հիմա անցնենք հաջորդ թեմաներին։ Ի պատասխան Անահիտ Բախշյանի 2012-ի հարցմանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ Հայաստանում կավթարային 30%, այժմ քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցում են, որ ճշտումների փուլում են վթարային դպրոցների շենքերի սեյսմիկ խոցելիության աստիճանը։ Իմ գործընկեր Էլեն Չինինգարյանն այցելել է Արմավիրի մարզի 3 դպրոցներ, որոնցից 2-ը վթարային վիճակում են։ Նշված 3 դպրոցներում 2013-ի բյուջեով հիմնանորոգում նախատեսված չէ։ Էլենին լսենք։
Այստեղ զանգը տվեց, երեխեք խվասքով գնացին դասարան, ուսենց վարկյաններ անց հայս ամբողջությամբ ընկավ գաճը ծամրացած, ու մենք պիտքոր հասցրել, որ մի երեխու գլխի չին գա, պատկերացնում եք։
Во время урока с детьми, и вдруг оттуда посыпалось большим шумом, даже այն վերջի երկու բաները իրանք ուղղեն, բայց հիմա որ դեռ կաղնում ես, տեսնում ես, որ ահագին իջել այ։
Էջմիածնի թիվ 5 ավակ դպրոցը վթարային է, եզրակացությունը տրվել է դեռ 2009 թվականին եւ առաջարկվել է առաջնահերթության կարգով վերանորոգել շենքը։ Դպրոցն իր վթարայնության մասին հիշեցրեց 2012-ի դեկտեմբերի 7-ին, երբ դասարժամին առաստաղի պանելը տնօրենի ձևակերպմամբ իջավ։ Այժմ այդ դասասենյակին զուգահեռ հատվածները շենքի 3 հարկերում էլ սահմանազատված են ժապավենով։
Եվ որպեսի ստրեսներ չունենան երեխեքը, ծաղիկներով դրեցինք, դեղտեղ 3-րդ կարգի վթարայնություն ունենք, որտեղ փակել ենք եւ դաս չի արվում։ Այս հատվածն էլ, որտեղ մենք դաս ենք անում, 2-րդ կարգի վթարայնություն ունի։ Խնդրի կարևորությունը ինչու՞մ է, որ պատասխանել ենք այս հատվածում, եթե շարունակվի մյուս հատվածներում ավելի բարդանալ իրավիճակը, մենք սա էլ կկործնենք։
Մյուս հատվածը դպրոցի քարուքանդ վիճակում գտնվող մասնաշենքն է, որտեղ աշխատակիցներից մեկի խոսքով դեռ 6 տարի առաջ միջոցառումներ էին անցկացնում։ Հարթ տանիքի պատճառով 3-րդ հարկից ծնհալի եւ անձրևաջրերի ժամանակ ջուրը հասնում է մինչեւ առաջին։ Տնօրեն Գայանե Սաֆարյանի խոսքով էլ այնտեղ ամեն օր մի բան քանդվում է, որը կապվող միջանցքի պատճառով ազդում է նաեւ գործող մասնաշենքի վրա։
Վախենում եմ մի տատանում լինի եւ փլուզվի այնտեղ 3-րդ կարգի վթարայնությունը եւ տարին տարվա վրա վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծված։
Երևանից ոչ շատ հեռու գտնվող Պտխունք գյուղի դպրոցը ոչ տնօրենը, ոչ գյուղապետը միջոցներ չունեն վերանորոգելու, այն եւս վթարային է։ Ուսուցիչները ցույց էին տալիս երկար ժամանակ չօգտագործված մարզադահլիճը, որն ավելի հաճախ այցելում են կրծողները, քան աշակերտները։ Տնօրենը ցույց էր տալիս սանհանգույցների բացակայությունը եւ դպրոցի միակ ջրի աղբյուրը՝ սառցակալած ցայտ աղբյուրը։ Կազմակերպիչը իր գլխին փլված առաստաղի հատվածը, որն այժմ տախտակով է փակված, գյուղապետը շենքի պատերի մեծ ճակ Քերնու այն տարածքը, որն իր կարծիքով հարմար է նոր դպրոց կառուցելու համար։
Թիթեղը, տանիքը կորոզիայի է ենթարկվել, հնարավոր այդ դրսից որ նկարը կտեսնեք, քանի տեղ կարկատած է, բայց հնարավոր չի ոտ գտնել, որ դե դնում ես, դնողը ընկնում է տանիքի ներս։
Կարկատում են վերջտան, որ ավելի չքան։
Բարձրացնում
ես ավելի հաճ։
Բարական դասարանի ծնողները, որ գասին երեխաներին տանեն, համրեվանությունները բացած այսպես անում են։
Դպրոցի միջանցքը ծառայում է եւ որպես հանդիսությունների սրահ, եւ որպես ընտրատարածք։ Դասասենյակները տակացվում են դիզվառելիքով, երեխաները հաճախ հիվանդանում են։
Նոր դպրոցը, որ կառուցեն, ստեղ առանց կտրավադրեն, միայն թող մի հատ նոր դպրոց կառուցեն։
Իսկ մոտավոր ծախսերը ինչքան են ձեզ։
Մոտավոր ծախսերը, հա, մոտ մի 150 միլիոն դրամի կարգի գումար է պետք։
Այսպիսի դպրոցներ Հայաստանի տարածքում բազմաթիվ են։ 2012-ի մարտին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, պատասխանելով ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանի հարցին, նշել էր, որ Հայաստանում 30 վթարային դպրոցներ կան։ Անահիտ Բախշյանը նաև դիմել էր քաղաքաշինության նախարարին, խնդրելով պատասխանել, թե որ դպրոցներն են հիմնանորոգվելու 2010 թվականին հարցին։
Եվ պատասխանի մեջ պարոն Վարդանյանը գրել է, որ 2010 թվականի ցանկում պետք է ընդգրկել միայն նախկինում չվերանորոգված դպրոցները, բայց եթե նայում եք 2005-2011 թվականների հիմնանորոգված դպրոցների ցանկը, ապա 2010 թվականին այս ամբողջ 254 դպրոցների մեջ անչափ քիչ տոկոս են կազմում նոր դպրոցները, բոլորը հին նախկին դպրոցներն են, որոնք շարունակում են տարիներ շարունակ, ոչ այնտեղ է վերջացել, որը նախատեսված է հիմնարոգ ավարտել արդեն 5 տարի է, ոչ էլ նորում են սկսել։
Այս ընթացքում նրա խոսքով մեծ գումարներ են բատնվում եւ յուրացվում։ Ինչ վերաբերում է Արմավիրի մարզի այս 3 դպրոցներին, ապա քաղաքաշինության նախարարությունից փոխանցեցին, որ 2013-ի բյուջեով դրանց հիմնանորոգում նախատեսված չէ, քանի որ մարզպետարանները հայտ չեն ներկայացրել, եւ որ նախարարությունը այս տարի էլ շարունակում է ավարտել այն շինարարությունները, որոնք ընթանում էին նախորդ տարիներից։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հիշեցնեմ, որ այս ռադիո նյութի վիդեո տարբերակը տեղադրված է մեր կայք էջում, անցնենք առաջ, թեև շատերն այսօր գերադասում են գիրք կարդալ պլանշետով կամ նախընտրած գիրքը գնելու կարդալ տանը, բայց եւ այնպես ուսանողների, հետազոտողների ու գիտնականների համար գրադարանների առկայությունը դեռ կարևոր են։ Ազգային գրադարանն օրինակ, որը ստեղծված է ողջ հանրապետությանը սպասարկելու համար, 2008-ից սկսված նորոգումը առ այսօր չի ավարտվել, չկան իսկ հաղթային գրադարաններում կան ընթերցասրահներ, Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Անցյալ տարի Երևանում ուսանողների, գիտնականների եւ հետազոտողների համար ավելացան մի քանի ընթերցասրահներ։ Ամերիկյան համալսարանը AGBU-ի միջոցներով կառուցեց նոր ու ժամանակակից սրահ։ Անցյալ տարի մանկավարժական համալսարանը նույնպես կառուցեց 2 նոր ընթերցասրահ։ Երրորդը հիմա է կառուցվում։ 10,000-ից ավելի ուսանողներ ունեցող բուհը չուներ այսպիսի սրահներ մինչև վերջերս։ Այս ընթերցասրահները ամերիկյանի ժամանակակից ներքին ձևավորումը չունեն, բայց լուսավոր են, հարմար, ապահովված են ինտերնետով եւ համակարգիչներով։ Գրադարանի տնօրեն Տիգրան Պետրոսյանցը պարծենում է.
Այսպիսի ընթերցասրահներ չուներ եւ սպասարկումը միայն տուն տրվող գրքով էր։ Հիմա այստեղ առավոտվա 9-ից մինչեւ երեկոյան 8-ը ուսանողները տեղում պարապում են։
Ամերիկյան համալսարանի ընթերցասրահից բացի, որտեղ կարող են ընթերցել բոլոր ցանկացողները, բուհերի ընթերցասրահները սովորաբար նախատեսված են այդ բուհի ուսանողների համար։ Ենթադրվում է, որ մյուս հետազոտողները պետք է օգտվեն ազգային գրադարանից, որտեղ պահվում է մոտ 6 միլիոն գիրք եւ ամսագիր։ 14 հարկանի շենք պահոց ունեցող գրադարանը ընթերցողներին կարող է այնքան էլ հարմար չթվալ մի քանի պատճառներով։ Շենքը չունի մշտական ջուր, զուգարանների դռներին փակցված է ջրի գրաֆիկ, այն չունի նաև ջեռուցման և օդափոխման համակարգեր։ Միջանցքները գրադարանում ցուրտ են, տակացվում են միայն ընթերցասրահները էլեկտրական վառարաններով։ Չեն ջեռուցվում նաև պահոցները, որտեղ չի ապահովվում գիրքը պահպանելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 18 աստիճանը։ Պահոցներում չկան նաև անվտանգության համակարգեր։
Մենք անվտանգության համակարգեր որպես այդպեսին չունենք, ունենք միայն մի ֆոնդի համար, մի ֆոնդի համար, իսկ գրապահության ֆոնդերը շատ կարևոր է, որ ունենան այնպիսի համակարգեր, որ աշխատանքից հետո ամբողջովին ամրագրվի կամ ֆիքսվի, թե ասենք մարդ մտելա, չի մտել։
Ազգային գրադարանի փոխտնօրեն Ռաֆիկ Ղազարյան.
Դռների հետ կապված խնդիրները կան, որտեղ դռները ամեն հարկում մի քանի հատ դուր կա, այդ բոլորի մեծ մասը փակել ենք, մեծ մասը, որպեսզի կարողանանք ապահովություն ունեցածնել։
Հանրային գրադարանն ունի 4 մասնաշենք, որից 2-ը հիմնականում գրապահոցային են, 2-ը շահագործվում են ընթերցողների եւ աշխատողների կողմից։ Շենքերում մասնակի որոշ նորոգումներ արվել են, օրինակ 90-ականներին վիվասելը նորոգել է զուգարանները, բայց ինչպես նշեցինք, մշտական ջուր այնտեղ չկա։
Ընդհանուր ընթերցասրահ մասնակիորեն է նորոգված, մնացածները ոչ մեկն էլ նորոգված չի, տեղ երկա որ պատուհաններ ենք փոխել, հնդացած որոշ աշխատանքներ տարել են։ իսկ այդ ամբողջական վերանորոգում արդեն պետական ծրագիր եւ մեծ ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։
Մեծ ֆինանսական միջոցներ պետությունը ազգային գրադարանին հատկացրել էր՝ մոտ 700 միլիոն դրամ, գրադարանի ամենահին թամանյանական շենքի նորոգման համար, որը սկսվել էր 2008 թվականին եւ մինչ օրս չի ավարտվել։ Անցյալ տարի այս շենքի նորոգման ընթացքում կատարված յուրացումների առիթով քրեական գործ հարուցվեց եւ մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Այժմ գրադարանի փոխտնօրենը թերահավատորեն է հայտնում, որ այս տարի շենքը կշահագործվի, քանի որ այնտեղ նորոգումը շատ անորակ է կատարվել եւ միայն կոսմետիկ։
Ծրագիրը կա, որ մենք փետրվարի մեջ որոշակիորեն կարելի ասել մի ինչ որ չափով պետք է շահագործենք, այսինքն այնտեղ պետք է լինի որոշակի բաժիններ, մենք արդեն որոշ գրականություն տանում ենք, այս պահին էլ ենք տանում։
Այս գրադարանում գործում են խորհրդային տարիներին գրված քարտադարանները։ Գիրք հնարավոր է պատվիրել միայն ձեռագիր թղթի վրա պատվերը գրելով։ Խորհրդային տարիներից հետո այստեղ չի փոխվել եւս մի ավանդույթ։ Գրադարանը մինչ օրս տանում է մոտ 30 ռուսական օրաթերթեր։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, ոստիկանությունը նշում է, որ Հայաստանում պորնոգրաֆիկ կայքեր գոյություն չունեն, բայց սոցիալական ցանցեր, որտեղ պորնոգրաֆիկ նյութեր են տարածվում, կան ու դրանք հայկական տիրույթներում գնալով մեծանում են։ Դա քրեորեն պատժելի արարք է, եթե առաջ քրեական օրենսգրքում նշվում էր, որ պորնոգրաֆիկ նյութերի ապօրինի տարածումը պատժելի է, ապա այսօր հանվել է ապօրինի բառը, այսինքն պատժելի է ցանկացած նման նյութի տարածումը։ Հասմիկ Գրիգորյանն է շարունակում։
Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փաստում է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պորնոկագրական բնույթի նյութեր պարունակող կայքեր, որոնք ֆիզիկապես տեղադրված լինեն Հայաստանում, ուղղակի գոյություն չունեն։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնի աշխատակից Անդրեյ Յաշչյանի խոսքով, համացանցը մշտապես գտնվում է իրենց ուշադրության կենտրոնում եւ նման դեպքերն անմիջապես բացահայտվում են։
Մեր կողմից պարբերաբար անցկացվում է համացանցի մշտադիտարկում, մոնիտորինգ եւ նմանատիպ կայքեր հայտնաբերելուց հետո անմիջապես միջոցներ են ձեռնարկվում։ Առաջին հերթին նշեմ, որ դա հանդիսանում է քրեորեն պատժելի արարք ըստ քրեական օրենսգրքի 263-րդ հոդվածի՝ պորնոգրաֆիկական բնույթի նյութեր տարածելը։ Տվյալ պարագայում նմանատիպ կայքեր հայկական տիրույթում չկան տեղադրված, հնարավոր է, որ լինեն կայքեր, պարունակեն պորնոգրաֆիկական բնույթի նյութեր եւ դոմենային անվանումը ավարտվի .am-ով, սակայն դա դեռ չի նշանակում, որ դա հայկական կայք է։
Յաշչյանի խոսքով, սակայն, աճում է սոցցանցերի միջոցով պորնոկագրական նյութեր տարածողների թիվը։ 2012 թվականին բացահայտվել է նման 8 դեպք։
Դեպքերից մեկը այն էր, որ կամկամիկ կերծ անվամբ օկտատերը կոնտակտցերու սոցիալական ցանցում ստեղծել էր էջ, իր էջում տեղադրել բազմաթիվ պորնոկագրական բնույթի տեսանյութեր, մասնավորապես 200-ից ավելի տեսանյութեր, այդ թվում նաև մանկական պորնոգրաֆիա եւ պորնոկագրական բնույթի տեսանյութեր անչափահասների մասնակցությամբ նախապատրաստ ված նյութերն ուղարկվել են համապատասխան քննչական ստորաբաժանում, հարուցվել է քրեական գործ 263 հոդվածի 2-րդ մասով եւ մոտ ապագայում, եթե ոչ արդեն իսկ հիմա, գործը կուղարկվի դատարան։
Յաշչյանը փաստում է, որ ոլորտը կարգավորող քրեական օրենսգրքի հոդվածները վերջին շրջանում փոփոխության են ենթարկվել, եւ եթե մինչ այս քրեորեն պատժելի էր նման նյութերի ապօրինի տարածումը, ապա այսօր քրեորեն պատժելի է ցանկացած պորնոկագրական բնույթի նյութի տարածումը, համակարգչային տվյալների պահպանման համակարգում մանկական պորնոգրաֆիայի պահպանումը, անչափահասին մանկական պորնոկագրական բնույթի նյութերի ստեղծման մեջ ներգրավել է եւ այլն։ Օրենսդրական դաշտը խստացվում է եւ բարեփոխումներ կլինեն 2013-14 թվականների ընթացքում եւս։ Պայքարն իրավական տեսանկյունից քրեական օրենսգիրքը կարգավորում է, սակայն տեխնիկական պայքարն Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության իրավաբան Մովսես Հակոբյանը այնքան էլ արդյունավետ չի համարում։
Փորձը ցույց է տալի, որ օգտագործվում են տարբեր տեսակ արգելափակող ծրագրեր, արգելափակվում են ինտերնետ ծառայության մատուցողների կողմի, լինում են նաև միջազգային gateway կոչությունների վրա են դնում այդ արգելափակող ֆիլտրող սարքերը կամ սոֆթերը, բայց ամեն դեպքում դա էլ իր վտանգներն ունի խոսկազացության առումով, որովհետև այդ մեկտեղ կարող են արգելափակվել այն սայթերը, որոնք որ տվյալ իշխանության համար օճատքան ձեռնտու են ասեմ։ Օրինակ նման դեպք պատահել է Մեծ Բրիտանիայում, երբ այդ արգելափակ փակող այդ ծրագրերը, երբ որ սկսեցին աշխատել, կամաթերակամը BBC-ի սայթն էր արգելափակվել։ Գիտեք, նրանք աշխատում են keyword-երով, որը որ ինքը տեսնելով ավտոմատ կարող է փակել, բայց դրա արդյունավետությունը չեմ կարծում, որ այդքան մեծ է։
Հակոբյանի խոսքով պայքարը, որ կարելի է կիրառել գոնե երեխաներին նման նյութերից հեռու պահելու համար, ծնողական վերահսկողություն կոչվող ծրագրերի կիրառումն է։
Կարող եմ հիշատակել parental control, այդ ծնողական վերահսկողություն կոչվող ծրագրերը, որոնք որ օգտատերերը իրենք են տներում տեղադրում են, որպեսզի երեխաներին պաշտպանեն այդ վնասակար նյութերից, հա, ինտերնետ սայթերի։ Եթե դա ավելի ճիշտ կլինի կիրառել, քան թե օրինակ ISP-ների կամ միջազգային այդ կտրի վրա տեղադրված ծրագրերից։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տարեստարի Հայաստանում ավելանում են օնկոլոգիական ստուգումներ անցնող կանանց թիվը։ Այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ նշել է Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը։ Ըստ նրա, օրինակ 2012-ին իրենք ունեցել են 30,000 այցելու, իսկ նախորդ տարիներին այդ թիվը չի անցել 15,000-ից։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Աշխարում գրեթե յուրաքանչյուր տարի մոտ 1 միլիոն կին մահանում է կրծքակեղծի քաղցկեղից, ասում է Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը, եւ հավելում, որ Հայաստանը եւս բացառություն չէ, ինչպես ամբողջ աշխարում, այնպես էլ մեր երկրում կանանց մոտ հիվանդություններից ամենատարածվածը հենց կրծքակեղծի քաղցկեղն է։ Հայաստանում վերջին 15 տարիների ընթացքում ստուգում է անցել 161,684 կին, նրանցից մոտ 7,000-ի մոտ հայտնաբերվել է քաղցկեղ։ Հակոբյանը նշում է, որ կանանցից 4,000-ը հաղթահարել է հիվանդությունը վաղ շրջանում հետազոտություն անցնելու շնորհիվ։ 2012-ի ընթացքում հետազոտվել է 30,000 կին, քաղցկեղ հայտնաբերվել է 1,000-ի մոտ, հաջողվել է փրկել 421 կնոջ կյանք։
Ինչու է թիվը մեծանում, քանի որ հետազոտվողների թիվն է մեծանում։ Այս հիվանդությունը ունի բուժում, բուժման միակ եղանակը դա կանխարգելումն է, իսկ որպեսզի բժիշկը կարողանա ժամանակին հայտնաբերել քաղցկեղը եւ կանխարգել այն, մեր կանայք, մեր մարդիկ, քանի որ տղամարդիկ եւս հիվանդանում են այս հիվանդությամբ, պետք է ընդառաջ գնան բժշկին, ժամանակին այցելեն նրան, իսկ ժամանակը դա տարին 1 անգամն է, մանավանդ 40-35-ից 40 տարեկանից հետո, քանի որ այս տարիքի կանայք համարվում են ռիսկի խմբում։
Հակոբյանի պնդմամբ անդրաժեշտ է տարին 1 անգամ ստուգվել, նույնիսկ եթե գանգատներ եւ ենթադրություններ չկան։ Հիվանդությունը զարգանում է 4 փուլով եւ որքան վաղաժամ է հայտնաբերվում, նույնքան մեծանում է կանխարգելման հավանականությունը։ Ըստ նրա, կանայք հաճախակի ստուգման չեն գնում, քանի որ վախենում են արդյունքներից։ Նա վստահեցնում է, որ այսօր Հայաստանում կան անդրաժեշտ ժամանակակից սարքավորումները հիվանդությունը վաղ փուլում ճշգրիտ հայտնաբերելու համար։
Զվայնացված մամոգրաֆների շնորհիվ մեր բժիշկները կարողանում են շատ ավելի ճշգրիտ ախտորոշումներ ունենալ, որն էլ նպաստում է այս դարիչարի համարվող հիվանդության վաղաժամ հայտնաբերմանը։ Եթե հիվանդությունը անգամ բրնձահատիկի մեծությանը, մենք կարողանում ենք այն հայտնաբերել, եւ դա է հենց համարվում առաջին փուլը։ Երբ քաղցկեղի բջիջները չունեն մեր իմացած մետաստազները, իրենք դեռևս իրենց կապսուլայի մեջ են, այս ժամանակ համարյա թե կարելի ասել, որ 95%-ով մարդու կյանքը կարող է սփրկել։
Տարբեր հիվանդություններից խուսափելու համար Խաչանուշ Հակոբյանը խորհուրդ է տալիս առողջապրելակերպ վարել, չծխել, չչարաշահել ալկոհոլը, ճիշտ սնվել, մարզվել։
Ամբողջ աշխարհի բժշկագիտությունը փաստում է, որ օրեկան 100-150 գրամ դառը կարմիր գինին, լոլիկը, կարմիր խաղողը, սխտորը, սոխը, ինչքան շատ կարողանանք օգտագործել, սա բնական միջոց է, որը կարողանում է օգնել օրգանիզմին բարձրացնելու իմունիտետը եւ դրա արդյունքում էլ պայքարելու քաղցկեղի բջիջների դեմ։
Հայ-ամերիկյան բժշկական կենտրոնի տնօրենն անդրադարձավ նաեւ քաղցկեղի առաջացման հնարավոր պատճառներին։
Ամենակարևոր փաստը, որ շեշտվում է բժշկության մեջ, դա շարունակական ֆակտորն է։ Սակայն մենք ունենք բազմաթիվ կանայք, ովքեր հիվանդացել են կրծքի քաղցկեղով, բայց իրենց մայրիկը, որակույրը, մորակույրը, տատիկը չեն ունեցել այդ քաղցկեղը։ Երկրորդ տեղում ստրեսներն են։ Այսինքն, մարդը, ով իրեն համար մի փոքր կամ մի քիչ մեծ խնդիրը դարձնում է մեծ պրոբլեմ եւ սկսում է ամբողջ օրը ինքը իրեն դատապետել այդ պրոբլեմով, ինքը անպայման ունենում է հակվածություն։ Երրորդ պատճառը արդեն մենք գիտենք, առողջապրելակերպն է։
Քանի որ մարզերում չկան նման կենտրոններ եւ մասնագետներ, Հակոբյանն ասում է, որ իրենք են այցելում տարբեր քաղաքներ եւ գյուղեր։ Այցելությունների արդյունքում պարզել են, որ շրջաններում հիվանդության տոկոսն ավելի բարձր է, ինչն էլ կապված է ծանր կենցաղային պայմանների հետ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19-ին։ Հիշեցնեմ, որ այս ուրբաթ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն է ազգային ինքնորոշում կուսակցության ղեկավար Պարուհի Հայրիկյանը, ում հարցեր ուղղելու համար կարող եք այցելել www.azatutyun.am կայքեջ, գտնել ասուլիսի մասին ազդարարող փոքրիկ հայտարարությունը եւ գրել ձեր հարցերը մեր հյուրին։ Այժմի համար այսքանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, Սնչունային Վահանակի մոտ էր Եկատերինա Պողոսյանը, հաջողություն։ Thank you.